ก็เชิญชวนทุกท่านมานะคะเพราะว่าหัวข้อนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าวิทยากรของเรามีประสบการณ์ร่วมกับวิกฤตน้ำท่วมในที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะ SCG นะคะซึ่งได้ชื่อว่าช่วงของน้ำท่วมนี้เขาสามารถบริหารจัดการได้สินค้าก็ยังขายได้กำไรก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำอย่างไรก็น่าสนใจมากส่วนอีกท่านหนึ่งสวนส้มที่นครปฐมนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของชุมชนที่ดูแลกันเองนะคะเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจเลยและจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นจังหวัดที่น้ำท่วมสูงมากนะคะโรงพยาบาลมีโมเดลในการบริหารจัดการอย่างไรในช่วงที่ผ่านมาและน้ำจะท่วมในเดือนต่อๆไปนี้หรือว่าอย่างไรนะคะเราเตรียมการกันอย่างไรบ้างแล้วในโอกาสนี้นะคะเรียนก็จะขอเข้าสู่เวทีเสวนาทางตันมีทางออกนะคะขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง3ท่านนะจริงๆเรามี4ท่านค่ะแต่ว่าคุณกอบการวัฒนวรางกูลนี่ติดภารกิจเร่งด่วนนะคะก็ตอนนี้มี3ท่านที่ขออนุญาตแนะนำท่านแรกเลยนะคะขอต้อนรับนายแพทย์บัวเรศศรีประทักษ์ค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านที่สองค่ะคุณประเชิญคนเทศค่ะกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมค่ะนี่แหละเจ้าของสวนส้มโอนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอภิชัยอินตาแก้วผู้อำนวยการสำนักงาน IT และ BCM กลาง SCT นะคะและดิฉันตรงหน้าฐานวิไลก็ดำเนินรายการอยู่ที่ 96.5 นะคะรายการแผนที่ผู้บริโภคแล้วก็ที่ 90.5 FM ของเครือเนชั่นค่ะก็ขอเข้าสู่เรื่องราวในช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะอย่างหลายๆท่านได้ประสบด้วยตัวเองแล้วนะคะว่ามหาอุทกภัยในครั้งที่ผ่านมานี่เป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีนะคะเรียกได้ว่าในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะและหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสร่วมชะตากรรมในขณะนั้นด้วยนะคะทางตันมีทางออกนะคะเราจะมาถอดบทเรียนกันในช่วงของวิกฤตมหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในส่วนของภาคเอกชนนะคะอย่างเครือ SCG นี่นะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครือบริษัทของคนไทยที่ใหญ่มากแล้วก็สามารถบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาได้นี่นะคะทางเครือ SCG นี่นะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนั้นเนี่ยเขาดูแลธุรกิจเขาอย่างไรดูแลโรงงานอย่างไรดูแลพนักงานอย่างไรดูแลทุกๆสเต็กโฮลเดอร์อย่างไรคะขอเรียนเชิญคุณอภิชัยค่ะ
ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการมาแชร์ดีกว่านะครับจริงๆแล้วในเรื่องผมว่าวิกฤตน้ำนี่จริงๆก็เป็นถ้าใน SCG เราถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นวิกฤตครั้งแรกนะครับที่เราเหมือนกับเราตื่นนะครับจริงๆเราตื่นตั้งแต่วิกฤตตอนพฤษภาครับอีกนะครับตอนพฤษภาตอนนั้นเนี่ยเราก็มองแล้วว่าคือมันน่าจะมีอะไรที่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจนี่จะทำให้ธุรกิจนี่อาจจะไม่สามารถดำเนินงานได้นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนพฤษภาเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับถ้าภาษาฝรั่งขอกระแดนนิดนึงนะฮะเขาเรียก wake up call นะฮะก็คือว่านอนอยู่ก็มีคนมาสกิดให้ตื่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำกลับมาคิดนะครับว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมดูแลอยู่หน่วยงานนี่ก็เราเรียกเป็น BCM นะฮะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน
คือเขาเรียก BCM นี้ชื่อเต็มอะไรนะคะ
จะเป็น business continuity management ก็คือว่าทำยังไงในแง่ของธุรกิจเนี่ยหรือธุรกรรมที่เราทำอยู่จะสามารถที่ดำเนินอยู่ได้ในแง่ของถ้าเกิดวิกฤตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนที่เราเจอเรื่องน้ำเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเราคงไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถประมาณการนะครับหรือประมาณได้ว่าน้ำจะท่วมเมื่อไหร่นะฮะความหนักเบาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเรากลับมาคิดในเรื่องของว่าเราจะเตรียมพร้อมยังไงบ้างมากกว่านะครับในแง่ของการเตรียมพร้อมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแรกที่ตอนที่วิกฤตเริ่มเกิดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผมเล่าย้อนนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยตั้งแต่น้ำอยู่แถวสิงห์บุรีเนี่ยเราก็เริ่มเตรียมละคือตอนนั้นเราเริ่มเตรียมการแล้วนะครับว่าติดตามนะครับคือถ้าเราดูในเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยเราให้เป็นสีครับคือปกติภาวะปกติอย่างตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นสีเขียวแต่ยังไม่มีอะไรที่น่าจะติดตามนะครับแต่ว่าตอนเดือนกันยาเนี่ยเราก็เริ่มยกระดับเรื่องน้ำท่วมนี่เป็นสีเหลือง นะครับก็คือว่าเริ่มติดตามแล้วว่าน้ำถึงไหนแล้วก็ความรุนแรงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันที่7ผมยังจำได้นะเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับวันที่7ตุลาเนี่ยเรายกเป็นสีส้มนะครับแล้วก็9ตุลาเนี่ยเรายกเป็นสีแดงนะครับก็คือยกระดับขึ้นเป็นสีแดงพอเรายกขึ้นเป็นสีแดงปุ๊บนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันต้องเหมือนกับคือต้องทำให้มีคือหน่วยงานนี่มีการวางแผนองค์กรที่ชัดเจนนะครับก็คือมีการตั้งเขาเรียกว่าวอร์รูมนะฮะคือเหมือนกับห้องบัญชาการเล็กๆห้องหนึ่งนะครับมีคนอยู่ประมาณสัก10กว่าคนเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ดูเรื่องแรกที่เราดูเรื่องที่สำคัญที่สุดในแง่ของบริษัทที่เราเน้นอยู่เรื่องก็คือเรื่องของพนักงานเรื่องของคนนะครับเราก็เริ่มติดตามแล้วก็เราก็มองว่ากระทบกับคนยังไงบ้างนะครับต้องสื่อสารกับพนักงานยังไงบ้างนะให้เขาเตรียมตัวนะครับคือตอนนั้นเองเนี่ยเราก็คือผมคิดว่าหลายท่านอาจจะแชร์ได้นะครับว่าข้อมูลที่ออกมาจากภาคราชการนี่ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเราคงช่วยตัวเองดีกว่านะครับก็คือตั้งศูนย์บัญชาการมีหน่วยที่เขาเรียกว่ามีหน่วยที่เป็นสื่อสารกับพนักงานนะครับมี SMS แจ้งพนักงานประมาณสัก20,000กว่าคนเนี่ยนะครับทุกวันละหลายครั้งนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไล่วิเคราะห์สถานการณ์มาเรื่อยมานะครับแล้วก็ดูแลในแง่ของทางน้ำที่จะผ่านนะครับหมายถึงอยู่อย่างเช่นโรงงานที่คิดว่าน้ำจะผ่านนี่ต้องเตรียมตัวในเรื่องของย้ายสินค้าก่อนนะครับย้ายสินค้าไปในทางไปในจุดที่หมายถึงว่าย้ายขึ้นที่สูงนะครับ
ยกของขึ้นที่สูงนะคะ
ครับยกของ
อย่างที่ทางการเขาประกาศนะ
เ
ราก็เตรียมตลอดเวลาเลยยกขึ้นกัน3วัน7วันแล้วน้ำยังไม่มานะก็เครียดเหมือนกัน
ครับ
ค่ะ
ยกของก็เครียดนะครับเพราะว่าอย่างที่บางซื่อก็เหมือนกันเราก็ประกาศให้พนักงานเราบอกว่าเอาของขึ้นที่สูงนะแต่ว่าน้ำก็ไม่มาสักทีนะผมก็เละเลยนะผมก็โดนด่าเละเลยเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องยอมเพราะว่าเรามองแล้วว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นก็โอเคก็พอเราเตรียมตัวได้ดีเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพอเริ่มพนักงานเริ่มได้รับผลกระทบเราก็มีบทเรียนจากโรงงานที่เคยน้ำท่วมนะครับของเราที่โรงงานที่ท่าหลวงสระบุรีปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาน้ำเขาท่วมที่ทางโน้นนะครับแล้วก็ไม่ท่วมกรุงเทพเราก็ดูว่าพนักงานตรงนั้นเนี่ยเขาช่วยเหลือกันยังไงบ้างนะครับเราก็เลยตั้งหน่วยงานเหมือนกับว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือพนักงานนะครับเหมือนกับเป็นอาสาสมัครนะครับระดมพนักงานเข้ามาคือพนักงานจากต่างจังหวัดเนี่ยพนักงานเราที่สระบุรีพนักงานเราที่แถวราชบุรีนะฮะกาญจนบุรีจะไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับเขาก็มีจิตอาสาที่จะเข้ามาช่วยนะครับวันนั้นก็เกิดคือหน่วยงานก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือว่าเริ่มจากมีศูนย์ประชาการนะครับเริ่มงอกออกมาเป็นศูนย์ช่วยเหลือพนักงานมีคอลเซ็นเตอร์นะฮะมีระบบมีอย่างดีเลยนะครับมีหมายเลขโทรเข้ามา5หมายเลขนะครับจดนะครับแล้วก็จะแบ่งสายกันช่วยเหลือนะครับว่าจะแบ่งสายนี้ไปช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับพอช่วยเหลือพนักงานเสร็จปรากฏว่าช่วยพนักงานอย่างเดียวไม่ได้เพราะเข้าไปช่วยในซอยเสร็จก็ต้องช่วยชาวบ้านด้วยนะครับก็คือเรือว่างอยู่ก็ต้องเอาคือก็ต้องบอกว่าถ้าสามารถเอาชาวบ้านออกมาด้วยก็เอามาให้เต็มหมดนะครับก็กลายเป็นช่วยชาวบ้านนะครับช่วยสังคมนะครับคร่าวๆก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่าเป็นแนวทางที่คิดว่าเรื่องแรกคือช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองพอตัวเองยืนอยู่ได้ปุ๊บนะครับพนักงานเราก็มีจิตอาสามาช่วยพนักงานด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยชาวบ้านช่วยสังคมครับผม
ก็คือโดยสรุปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมานี่ทาง SCG ก็เรียกได้ว่าคิดนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะเหมือนไฟจราจรเลยนะคะเขียวเหลืองส้มแดงนะคะก็มากกว่านิดหน่อยนะคะก็สามารถที่จะนำพาบริษัทรอดพ้นจากวิกฤตในช่วงที่ผ่านมานะคะได้เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารเขาบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่นอกจากยอดขายไม่ตกแล้วนี่ยอดขายเพิ่มด้วยเหรอคะ
จริงๆจริงๆถ้าพูดถึงยอดขายในประเทศนี้ตกนะครับแต่ว่าพอเดือนตุลาเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าน้ำจะเข้าเนี่ยเราก็มองว่าเราก็เลยเร่งเรื่องส่งออกครับก็คือมีการเร่งส่งออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดส่งออกต่างประเทศในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะสูงกว่าปกติมันก็เลยมาชดเชยนะครับในแง่ของในประเทศไปนะครับ
ค่ะนะคะก็เรียกว่าเอาอยู่นะคะสำหรับ SCG นะคะค่ะก็ผ่านไปแล้วสำหรับการแชร์ประสบการณ์ในช่วงของเกิดมหาอุทกภัยทางฝั่งของ SCG นะคะซึ่งจริงๆแล้ว SCG เขามีเรียกว่า SCG Rescue ด้วยนะเท่าที่ดินทราบค่ะ SCG Rescue ก็ช่วยพนักงานก่อนจากนั้นก็จะไปช่วยชาวบ้านช่วยประชาชนในแถบใกล้ๆกับออฟฟิศก่อนจากนั้นก็ออกไปร่วมกับสื่อมวลชนนะคะทางเครือเนชั่นเองก็ได้มีโอกาสร่วมกับ SCG ด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญนะคะแต่ว่าก็เอาอยู่แล้วไม่ทราบครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเตรียมการว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวในโอกาสต่อไปก็จะมาคุยกันต่อนะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งของโรงพยาบาลบ้างค่ะคุณหมอคะค่ะคุณหมอบัวเรศก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะดูจากที่เมื่อสักครู่นั่งคุยกับท่านนี่ท่านเห็นโลกทั้งใบแล้วนะคะเพราะว่าคุยกันแล้วดูแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือทีเดียวเลยนะคะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะแล้วก็แหมต้องมีความรับผิดชอบมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงวิกฤตน้ำท่วมอ่ะคุณหมอเจออะไรแล้วก็แก้ปัญหายังไงบ้างคะ
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคของเขตภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์เนี่ยตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยจริงๆเป็นตำแหน่งทางบริหารที่ไม่ได้ดูแลโรงพยาบาลโดยตรงนั้นถ้าจะว่าไปถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งถูกน้ำท่วมโจมตีจนถึงต้องปิดตัวลงอย่างรวดเร็วเนี่ยคนที่อาจจะพูดได้ดีกว่าผมน่าจะเป็นตัวท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่า เวลาที่น้ำท่วมนครสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้ท่วมแต่เฉพาะให้ตัวเขตเทศบาลนครที่โรงพยาบาลตั้งอยู่จริงๆแล้วมันท่วม10อำเภอประชากรประมาณ1ใน3ของทั้งจังหวัดคือประมาณ 350,000 กว่าคนได้รับผลกระทบ 350,000 กว่าคน10อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคราวนี้ของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยประมาณ 310,000 คนอยู่ในเขตชนบทแต่ว่าเรามาโฟกัสกันไอ้ตอนที่ข่าวออกในวันที่10ตุลาว่านครสวรรค์พังแล้วน้ำเข้าเมืองแล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นนะมีประชากรราวๆสัก 40,000 เท่านั้นเองฮะที่ได้รับผลกระทบผมเองก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไปห่วงอะไรมันนักหนา ผมรับมือกับประชากร 300,000 กว่ารอบนอกที่ท่วม10อำเภอมานะต้องเกือบ2เดือนละก่อนที่ตัวเมืองนครสวรรค์จะล่มเป็นจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับนี่ก็อยากพูดถึงไอ้หัวข้อที่เชิญมาคุยกันวันนี้ตอนผมได้รับหนังสือเชิญเนี่ยเห็นหัวข้อบอกว่าทางตันมีทางออกแล้วก็ใส่ปรัชนีเล็กๆเอาไว้ผมก็ยังนึกในใจบอกไอ้คนคิดหัวข้อนี้ขี้เล่นนะคือตั้งชื่อให้มันเรียกร้องความสนใจจะผ่าทางตันกันที่ท่าไหนในใจผมเองผมนึกว่าถ้ามันเป็นทางตันแล้วมันจะมีทางออกได้ไงถ้ามันออกได้ก็แปลว่ามันไม่ตันสิไอ้ตรงเนี้ย ก็คือหลักที่เราใช้มาเตรียมรับมือกับน้ำท่วมนะครับนั่นคืออย่าปล่อยให้ตัวเองไปจบลงที่ทางตันเพราะว่าเวลาเราจะถอยเราจะตั้งรับเราจะเตรียมป้องกันรับมืออะไรกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเริ่มจากก้นซอยนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่สถานการณ์เบื้องต้นแล้วก็ค่อยๆปรับยุทธวิธีของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ไปทีละเปราะแล้วสุดท้ายต้องหาทางถอยเอาไว้อยู่ตลอดอย่าถอยไปเข้าตรอกตันนะครับเพราะว่าถ้าเข้าทางตันจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆต้องเรียนให้ทราบนะในชีวิตความเป็นแพทย์ของผมเนี่ยผมเจอทางตันมาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วไม่เคยออกได้เลยคือในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงทางตันแต่ก็เจอบ่อยๆที่เราหลีกไม่ออกผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเวลาที่ผมรักษาคนไข้แต่ละคนเราก็พยายามที่จะไม่ให้มันไปถึงทางตันมีทางเลือกที่1 2 3ถ้าอย่างนี้เราจะใช้แบบนี้อย่างนี้แต่ก็มีบ่อยๆที่ในที่สุดเราใช้ไปแล้วทุกทางมันไปไม่รอดถึงทางตันก็ต้องยอมรับชะตากรรมงั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่มีหมอคนไหนที่ไม่เคยเสียคนไข้ในความดูแลของตัวเองไปเมื่อมันถึงทางตันจริง แต่หลักของมันก็คือต้องมีทางหนีทีไล่แล้วอย่าเอาตัวไปเข้าทางตันให้เร็วเกินไปนักทีนี้ในกรณีของที่น้ำท่วมนครสวรรค์เที่ยวนี้นะครับว่าเราเอาตัวรอดมาได้อย่างไรซึ่งถ้าเอาตัวรอดมาได้ก็แปลว่ามันไม่ถึงทางตันแหละนะเราไม่ได้ถอยเข้าไปจนสุดซอยนะครับจริงๆตอนช่วงแรกๆตัวเมืองนครสวรรค์เนี่ยก็จะถูกป้องกันด้วยเขื่อนที่มีชื่อเสียงมากเขื่อนหินคลุกของนครสวรรค์นี่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี 38-39 แล้วเป็นตัวอย่างที่เขตเมืองทุกแห่งไปดูกันตลอดนะครับแต่ก็เอาไปใช้สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ของที่นครสวรรค์เนี่ยเผอิญมันสำเร็จมาตลอดตั้งแต่ปี38เราไม่เคยต้านน้ำท่วมไม่อยู่เลยสักครั้งเดียวเพราะว่าโดยโครงสร้างทางวิศวกรรมเนี่ยรูปแบบการออกแบบของเขื่อนหินคลุก2ชั้นเนี่ยถือว่าต้องเรียกว่าเป็นวิชาการชั้นเลิศนะครับแล้วถามบอกว่าถ้ามันเป็นวิชาการชั้นเลิศเที่ยวนี้ทำไมเอาไม่อยู่คำตอบคือเขื่อนหินคุกต้านแรงน้ำได้แล้วก็สร้างได้เร็วคือพอน้ำมันจะมาทางไหนก็รีบไปลงอัดขวางไว้หมดอย่างเดียวที่มันพลาดก็คือว่าไม่มีใครตอบได้ว่าต้องสูงเท่าไหร่นี่คือจุดอ่อนแล้วก็เราใช้เขื่อนหินคุกที่ว่าเนี่ยต้านน้ำได้มาเป็นเดือนนะครับในช่วงเดือนกันยาจนกระทั่งถึงวันที่5ตุลาเราก็ติดตามข่าวสารนี่มันมีหลายประเด็นที่เราทำเหมือนกันนะครับต้องตามข่าวสารอยู่ตลอดต้องมีการประชุมปรึกษาหรือตลอดเราก็ติดตามข่าวสารมาแล้วก็ถึงวันที่5ตุลาเราก็ได้รับข่าวร้ายที่บอกว่าหลังจากพายุเข้าอีก3ลูกทางทิศเหนือเขื่อนภูมิพลบอกว่าจำเป็นต้องปล่อยน้ำเพิ่มจากวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น100ล้านลูกบาศก์เมตรดับเบิ้ล2เท่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วเขาก็เริ่มปล่อยเลยนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ลาหลังหักเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่5ที่นครสวรรค์ก็รู้แล้วว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้านน้ำจากเขื่อนบุญพลวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปนี้เราจะต้องต้านวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วกี่วันก็ไม่รู้เพราะเขาบอกว่าจะเริ่มปล่อยแล้วแต่ไม่บอกว่าจะหยุดปล่อยเมื่อไหร่งั้นตอนนั้นคนในนครสวรรค์ก็จะเหมือนกับรู้กันสำหรับคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่นะครับส่วนพวกที่นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นทิ้งรถยนต์ตัวเองให้จมน้ำอยู่ก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปช่วยเขายังไงนะครับเพราะว่าบอกกันถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเทศบาลก็ประกาศนะครับบอกว่า อย่าคาดหวังอะไรอีกแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราไม่น่าจะรับไหวโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจริงๆก็เตรียมการมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเอาไม่อยู่ถ้าน้ำเข้าจะต้องเตรียมการยังไงแต่นับจากวันที่5การเตรียมการการดูอะไรในรายละเอียดเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับจริงๆของเราก็คือเราไม่ได้ป้องกันน้ำท่วมแต่เราเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายที่น้ำท่วมจะพามาให้งั้นเราก็สำรวจโรงพยาบาลเรารู้ว่าระดับน้ำสูงขนาดนี้ถ้าทะลักเข้ามาในเมืองโรงพยาบาลต้องปิดแน่นะฮะเพราะว่าระบบอะไรมันจะใช้ไม่ได้หมดเราก็มาคุยกันเรื่องวางแผนที่จะเคลื่อนย้ายคนไข้ยังไงจะเปิดโรงพยาบาลสนามยังไงแล้วจะเซฟอะไรที่พอจะเซฟได้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ทั้งหมดโดยวิธีไหนนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งจริงๆเป็นพระเอกตัวจริงนะฮะผมอาจจะเป็นแค่
ผู้ช่วยพระเอกก็โอเคค่ะ
ท่านผู้อำนวยการเนี่ยเดินทุกวันนะครับเดินสำรวจซอกเล็กซอกน้อยดูว่าลืมอะไรพลาดตรงไหนไปบ้างหรือเปล่านะครับ
ต้องมีการตั้งวอลลุ่มอะไรแบบที่ SCG ทำไหมคะ
เดี๋ยววอลลุ่มนั่นมันเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับ
คือ
ในชั้นของการที่เรายังไม่เจอเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการประชุมฝ่ายเสนาธิการเตรียมการรับมือก่อนแต่ว่ายังไม่เปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดยุทธการนะครับทางโรงพยาบาลก็จะสำรวจทุกวันแล้ววางแผนแล้วก็ประสานงานติดต่ออะไรไว้ทั้งหมดแล้วว่าถ้าเข้ามาจริงๆจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็เขื่อนที่ว่ามันก็รับน้ำได้ถึงวันที่10ตุลา วันที่10ตุลาระดับน้ำในแม่น้ำก็สูงเกินสันเขื่อนไอ้ที่เขาพูดกันบอกว่ามีการก่อวินาศกรรมมีคนเอาเรือมาชนมีอะไรจริงๆเป็นการแก้เกี้ยวทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกให้เพราะว่าถ้าระดับน้ำมันไต่สูงถึงสันเขื่อนอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเรือมาชนแล้วครับเด็กเอาเท้าไปเตะเล่นมันก็พังแล้วท่านมาจากทางวิศวกรรมยิ่งจะสักเข้าใจนะฮะถ้าหากว่าระดับน้ำมันต่ำกว่าสันเขื่อนโอเคยันเท่าไหร่ก็ยันอยู่กระแทกมาก็รับได้แต่ถ้ามันไต่ขึ้นไปถึงขอบสันเขื่อนเนี่ยไม่ต้องถึงกับเรือมาชนเนี่ยใครไปทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็พังได้แล้วนะครับน้ำเข้ามาวันที่10ตุลาเราก็ตัดสินใจทันทีเดี๋ยวนั้นเลยย้ายคนไข้ทันทีเราย้ายคนไข้ประมาณ650คนออกจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เสร็จทันก่อนที่น้ำจะท่วมสูงจนกระทั่งเคลื่อนย้ายอะไรไม่ได้ใช้เวลาประมาณ2วันครึ่งนะครับซึ่งอาจจะรวดเร็วเป็นสถิตินะฮะเพราะว่าผมเห็นโรงพยาบาลภูมิพลอะไรที่เขามาย้ายกันทีหลังตอนที่น้ำจมตีดอนเมืองเนี่ยเขาย้ายกันทุลักทุเลกว่าเราเยอะมากแต่ว่าเราย้ายได้หมดน
ะ
ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากการประสานงานการเตรียมรับรู้อะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วก็พอน้ำเข้าเราปิดโรงพยาบาลแล้วก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามเปิดห้องฉุกเฉินระบายคนไข้ออกไปสู่โรงพยาบาลในระดับอำเภอแล้วก็ข้ามไปที่โรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆที่อยู่รอบๆเรา
ทั้งที่เราย้ายได้เร็วขออภัยค่ะ
ประสานงานล่วงหน้า
เป็นประสานงานล่วงหน้าแล้วก็เราไม่เชื่อข้อมูลของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าเอาไม่อยู่
ไม่ใช่ฮะข้อมูลของรัฐบาลเวลาเขาพูดเนี่ยเขาหมายถึงกรุงเทพนะฮะเรื่องของนครสวรรค์ก็เราตัดสินใจกันเองฮะรัฐบาลไม่ได้มาดูด้วยกับเราว่าเราจะเอาอยู่หรือไม่อยู
่
นะครับงั้นที่นั่นเราก็จะรู้กันเองว่าก่อนวันที่5เนี่ยเราก็คิดว่าอยู่แต่พอถึงวันที่5เขื่อนภูมิพลบอกจะปล่อยวันละ100ล้านเราก็บอกไปแน่ไม่ไหวแล้วถ้ามันน้ำมันมาเป็น2เท่าของที่มันเคยนะทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าทั้งหมดเนี้ยมีการเตรียมการล่วงหน้าแม้ว่าจะค่อนข้างฉุกละหุกผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่น้ำเข้าตัวเมืองเนี่ยนะครับเราต้องอพยพประชากรที่บ้านเขาจมน้ำหมดพวกที่อยู่ริมน้ำริมตลิ่งพวกชุมชนอะไรทั้งหลายเนี่ยประมาณ10,000คนจากประมาณ8หรือ9ชุมชนได้แล้วก็ขึ้นมาอยู่บนศูนย์อพยพ14แห่งที่เตรียมเอาไว้บนที่แห้งเนี่ยนะครับเราซ้อมอพยพด้วยนะครับซ้อมอพยพเย็นวันที่8ซ้อมอพยพเย็นวันที่8นี่ก็เหมือนกับซ้อมหนีสึนามิแถวนะฮะคือเล่นๆกันสนุกสนานก็เฮฮาแต่อย่างน้อยที่สุดไอ้คนที่มาซ้อมมันรู้ว่าถ้าเจอจริงจะทำยังไงไอ้คนที่มาซ้อมอาจจะสัก 10% แต่พอถึงเวลาไอ้ 10% เนี้ยจะช่วยไอ้ 90% ที่เหลือที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้ไปด้วยกันงั้นพอถึงวันที่10หลังจากนั้นอีก2วันที่มีการย้ายขึ้นมาจริงๆมันก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยเราไม่เคยเอาคนเจ็บคนป่วยไปทิ้งไว้ในศูนย์อพยพเพราะศูนย์อพยพไม่ใช่โรงพยาบาลอะไรหลายๆเรื่องที่พูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปเหมือนกับไปกระเทือนพวกกรุงเทพเขานะไม่พูดดีกว่าก็พูดแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามีการเตรียมการอะไรเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วผมคิดว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเคล็ดที่สำคัญที่สุดที่เราเอาตัวรอดจากเรื่องพวกนี้มาได้อย่างสวยงามเนี่ยก็คือเรารู้อยู่แก่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราสู้มันไม่ได้เราสู้น้ำท่วมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมทางหนีทีไล่เพื่อไม่ให้เข้าทางตันอย่างที่ว่าเราตั้งคำถามอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลาว่าถ้ามันท่วมจริงๆจะทำยังไงผมไม่แน่ใจว่าคำถามนี้พวกกรุงเทพถามตัวเองกันบ้างหรือเปล่าเพราะเห็นเวลาท่วมจริงๆแล้วทำอะไรไม่ถูกกันหมดเลย
ของกรุงเทพเขาสู้กับน้ำค่ะ
ก็มันมีประโยคอยู่ประโยคนะที่ผมถามมาหลายเวทีแล้วเพิ่นตั้งแต่น้ำลดมาเนี่ยก็ไปเสวนามาหลายเวทีผมก็ถามว่าไอ้ป้องกันน้ำท่วมนี่ตกลงความหมายจริงคือเขาจะป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมหรือจะป้องกันความเสียหายที่น้ำท่วมจะพามามันต้องตัดสินใจให้ถูกก่อนตั้งแต่แรกจะได้กำหนดท่าทีถูกว่าจะรับมือกับมันยังไงบ้านผมเองที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับก็มิดหัวในครัวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของตัวบ้านเนี่ยก็เมตร80นะฮะที่ถนนหน้าบ้านประมาณ2เมตรกว่าหลังน้ำลดผมก็รับเงินจากรัฐบาลมา 5,000 กำไร เพราะว่าผมเสียไปจริงๆที่บ้านผมเนี่ยประมาณ 1,300 กว่าบาท เป็นค่าประตูไม่อัด1บานนะครับที่เหลือไม่มีอะไรเสียหายเสียอีกอย่างนึงคือเสียเหงื่อเยอะมากเพราะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ในการเก็บล้างบ้านนะเอาอะไรต่ออะไรที่มันแช่น้ําโคลนจับเคอะอะไรมาแต่อันนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้ตีเป็นมูลค่าความเสียหาย
แสดงว่าท่านยังไม่ทาสีบ้านเพราะจ่ายไปแค่ 1,300 เกรงว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามา
ทาสีบ้านนี่ไม่ได้ทาเลยตั้งแต่น้ำท่วมเมื่อปี38ครั้งที่แล้วนะมันคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าที่เขาต้องทาสีกันใหม่เนี่ยเพราะว่าอยากให้บ้านสวยหรือว่าแต่ว่าบ้านผมเนี่ยพอล้างแล้วมันก็ดูดีอ่
ะ
ก็มันไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกับทาสีใหม่นะคือเราอาจจะไปเห็นในคราบน้ำที่มันทิ้งไว้ตอนก่อนจะล้างแต่ว่าถ้าล้างแล้วเนี่ยมันก็แค่ดูเก่าลงนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าสกปรกซะจนอยู่ไม่ได้ดูไม่ได้ผมแค่ล้างตอนปี38ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เคยท่วมก่อนจะถึงคราวนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ทาสีใหม่นะผมก็แค่ล้างเฉยผนังปูนอะไรอย่างเงี้ยพอล้างด้วยน้ำน้ำกับผงซักฟอกอะไรดีๆอย่าไปขัดมันจนกระทั่งสีมันร่อนหมดเนี่ยก็ล้างธรรมดา
ที่เรียนถามแบบนี้เพราะว่าเคยคุยกับผู้บริหารบริษัทสีก็บอกว่าสีขายไม่ดีเลยในช่วงต้นปีนี้เพราะว่าคนไม่ซื้อรอไว้เกรงว่าเดี๋ยวข้างหน้าน้ำท่วมอีกไว้ทาทีเดียวนะคะก็ได้ว่าเอาอยู่นะฮะสำหรับนครสวรรค์ก็เป็นจังหวัดที่
เอาไม่อยู่ฮะ
เอาอยู่ในแง่ที่ว่าเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได
้ก็จริงๆแล้วมันคือจะว่าไปเนี่ยผมว่าเมื่อกี้ที่แม่ชีมาพูดก่อนหน้าคุณแม่เนี่ยคงเป็นประเด็นที่ชัดนะฮะว่าทุกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจเราถ้าใจเราว่ามันไม่เดือดร้อนมันก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนมาถึงตอนนี้กับไปเปรียบเทียบกันกับก่อนตุลามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราไปเท่าไหร่นะครับไอ้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็เป็นแค่ของนอกกาย
ค่ะนะคะตอนนี้เราก็ต้องศึกษาธรรมะกันเยอะๆนะคะจะเห็นว่าคุณหมอก็บรรลุแล้วหนึ่งท่านนะหลังจากที่ประสบกับวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาด้วยก็ได้เรียนรู้ชีวิตเยอะนะคะแล้วคุณแม่เมื่อสักครู่ก็ได้ให้ข้อคิดไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะค่ะเอาละค่ะสำหรับจังหวัดนครสวรรค์นะเรียกว่าเอาตัวรอดนะคะเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเราสู้กับน้ำท่วมไม่ได้นะคะแต่ว่าป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมมากกว่านะคะและนี่ก็เป็นข้อคิดที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะมาดูเจ้าของสวนส้มกันบ้างส้มโอนครปฐมนะคะเป็นส้มโอที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะและในช่วงนั้นนะคะก็มีข่าวออกมาตลอดเวลาเลยนะคะว่าชาวบ้านในจังหวัดนครปฐมนี่ก็ขอบิ๊กแบ็กด้วยนะคะขอไปที่สปภ.เพื่อที่จะเอาบิ๊กแบ็กเนี่ยไปป้องกันสวนส้มโอไอเราเป็นคนกรุงเทพก็เอ๊ะทำไมเขาถึงต้องลงทุนดูแลสวนส้มโอมากกว่าชีวิตตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถามกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากที่จะให้ท่านช่วยถ่ายทอดนะคะว่าตอนนั้นนี่คือชุมชนเนี่ยคิดยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการในการที่รวมพลเพื่อจะต่อสู้ไม่ให้น้ำเนี่ยทำลายสวนส้มโอเนี่ยให้ที่เราได้เห็นกันเนี่ยเรามีการบริหารจัดการยังไงเรียกสมวนสมาชิกยังไงนะคะถึงมารวมตัวกันได้นะคะแล้วก็สู้ได้ระดับหนึ่งนะคะค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมประชินคนเทศบังเอิญเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมของนครปฐมทั้งหมดพรุ่งนี้ก็มีคิวพูดกับคุณประพศนั่นเป็นภาพรวมน้ำท่วมนครปฐมแต่วันนี้จะโค้ดมาที่ส้มโอนครชัยศรีก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเยอะนะครับแต่ว่าในการปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมันมีทีมคนมืออาชีพปฏิบัติการแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าในพื้นที่สีเขียวอันนี้เป็นแผนที่ที่เราขอรับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์ให้สแกนวัดความสูงต่ำของพื้นที่เราแค่กระดาษไม่กี่แผ่นตรงนี้เราสามารถประเมินสถานการณ์น้ำท่วมนครปฐมได้ว่าพื้นที่ไหนเราจะถูกโจมตียังไงเราถูกโจมตีวันที่20ครับ20เนี่ยน้ำเข้าบางเลนก็คือช่วงเขียวตอนบนซ้ายมือผมนี่นะครับส่วนตอนล่างนี่นะครับก็คือบริเวณวงที่ผมชี้ข้างล่างเนี่ยเราเรียกกระเพาะหมูงิ้วลายไทยวาดกระทาตลาดหอมเกล็ดแล้วก็ทรงขนองก็คืออยู่ทางโซนล่างเขียวล่างนี่นะครับ
โซนนี้แหละคือที่มาของเรื่องราวของส้มโอนครชัยศรีเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะเล่าว่าพอบางโฉมสีแตกนะครับคนนครปฐมหายใจเฮือกเลยโล่งไปเปราะหนึ่งก็คือถ้าบางโฉมสีไม่แตกเนี่ยน้ำจะไหลบ่ามาทางแม่น้ำท่าจีนมากและจะโจมตีอำเภอเมืองได้แต่พอบางโฉมสีแตกปั๊บน้ำมันตีอ้อมตีอ้อมเข้าป่าสักจากป่าสักอัดเข้าวังถนนวังน้อยสระบุรีซึ่งเราก็คาดการได้ถูกเลยว่าเมื่อเข้าวังน้อยสระบุรีเนี่ยส่วนหนึ่งน้ำจะข้ามไปส่วนหนึ่งน้ำจะไหลเลียดคลองแทงเข้าสามโคกไซน้อยบางใหญ่บางกลวยบางบัวทองและในที่สุดชะตากรรมของคนท่าจีนจะจบลงตรงที่มหาสวัสดิ์คลองยงนิ้วลายไทยวาดท่าตลาดหอมเกตไล่กระทุ่มน้อยไอ้กระอ้อมน้อยกระทุ่มแบนพุทธมณฑลนี่คือชะตากรรมของเราซึ่งก็ไม่เกินความคาดหมายเลยนะครับพอน้ำโจมตีบางบัวทองปั๊บเราก็โดยหลักแล้วเนี่ยเราแจ้งคนคลองยงให้เตรียมสถานการณ์ก่อนน้ำจะเข้าและยังได้ประสานงานกับ SCG เลยว่าพี่น้องเราโดนท่วมแน่ขอส้วมลอยน้ำสีหลังเข้าพื้นที่ส้วมลอยน้ำเข้าไปในขณะที่น้ำก็ไหลบ่ามาเล็กน้อยพอส้วมเข้าไปเสร็จก็ได้ใช้ทันการพอดีเพราะหลังจากนั้นไม่มีโอกาสจะเข้าอีกแล้ว SCG คุณโก้สุรนุชทงศิลาประสานเลยว่าอาจารย์เอาไปช่วยพวกเราก่อนณโซนตรงนั้นน่ะจมแน่ทีนี้น้ำมันข้ามมาอย่างนี้ครับผมจะเล่าฉากของความรุนแรงให้ฟังว่าถนนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทางรถไฟสายมหาสวัสดิ์จนถึงนครชัยศรีสร้างขึ้นมาสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนตรงนี้ใช้ป้องกันกรุงเทพโดยเฉพาะเลยแต่ครั้งนี้น้ำก็ข้ามการที่น้ำข้ามเนี่ยผมเองได้ไปแจ้งทางพี่น้องเราที่สนามหลวง2ว่าขณะนี้สถานการณ์ที่ทวีวัฒนาน้ำสูงกว่าคุณประมาณเมตรกว่านะไม่เกิน2อาทิตย์ที่นี่จะต้านไม่อยู่และน้ำจะข้ามมาคุณยกของเก็บตั้งแต่เมตรครึ่งถึง2เมตรได้เลยถ้าร้านไหนเชื่อร้านนั้นก็จะกราบขอบพระคุณอาจารย์เผชิญนะครับว่าเออนี่เป็นอย่างนี้นะแต่พอสถานการณ์ก็เป็นจริงครับพอน้ำตีตูมมาปั๊บเนี่ยน้ำมันจะไหลบ่าข้ามข้ามถนนมาเลยพอชนมหิดลเนี่ยมหิดลเขาไม่ให้เข้าครับเพราะเขาวางระบบเอาไว้ดีมากน้ำจะตีโอบเข้าพุทธมณฑลสาย4และเรียกเส้นนครชัยศรีปิ่นเกล้าข้ามถนนเข้าไปพุทธมณฑลสาย4สาย5และช่วงกระเพาะหมูตรงนี้นี่เองนะครับแถวบางเตยเนี่ยเป็นสวนส้มโอนครชัยศรีขนาดใหญ่นครชัยศรีมีส่วนหนึ่งแต่แถวบางเตยแถวทรงคะนองแถวหอมเกล็ดแถวท่าตลาดเนี่ยส้มโอประมาณ 5,000 ไร่เนี่ยณขณะนั้นเนี่ยจมไปแล้ว 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่สามารถจะกู้ได้แล้วก็คือตายสนิทเลยเนื่องจาก1อยู่ในที่ลุ่ม2น้ำท่วมระยะนานทีนี้หัวใจสำคัญของการกู้เนี่ยอยากจะให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมประธานสภาลุ่มน้ำท่าจีนคือคุณกมลเปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งจริงๆต้องมาพูดวันนี้แต่ท่านติดภารกิจกับวุฒิสภาต้องไปดูไม้พยุงต้องไปดูอะไรที่ตัดกันสนุกสนานตอนนี้ยังอยู่ที่นครอยู่ที่พิษณุโลกอยู่นะครับก็ติดภารกิจผมก็สามารถเล่าได้เรียกว่าเราทำงานเราคุยกันตลอดเวลาพี่กมลเนี่ยโดนด้วยเขาเป็นคนอยู่ใต้กระเพาะหมูคำว่ากระเพาะหมูก็คือส่วนโค้งนั่นแหละครับตรงวัดไร่ขิงพี่กมลเนี่ยโดนพอสู้น้ำตัวเองผ่านแล้วนะก็ออกมาดูเพื่อนว่าเพื่อนเราเนี่ยชะตากรรมเป็นอย่างไรบ้างจะหอบน้ำหอบอะไรไปให้บังเอิญไปเจอเพื่อนรักกันมากยืนร้องไห้มองดูสวนส้มของตัวเองแล้วเราทดใจว่าส้มโอที่ปลูกมาอย่างยาวนานเลี้ยงดูเรามาอย่างยาวนานถึงกาลปวสานแล้วหรือไรส้มโอตรงนี้เป็นส้มที่ไม่ใช่แค่ขายนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยได้เก็บเอาไว้ทุกปีเขาจะมีความภาคภูมิใจมากเขาได้นำส้มโอที่อร่อยที่สุดเนี่ยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปีเลยแล้วปีนี้จะไม่ได้ถวายอีกเหรอจิตวิญญาณมันตกครับใจสลายใจละลายเลยพี่กมลเนี่ยเห็นน้ำตาเพื่อนเฮ้ยเรามากู้กันไหมท่ามกลางวิกฤตเนี่ยส้มโอ 100% ถูกท่วมไปแล้วถ้าเรากู้ได้สัก 30% หรือ 20% เนี่ยเราจะตอนรักษาพันธุ์แล้วเอาแจกกันทั้งหมดเลยดังนั้นจิตวิญญาณแห่งการหวงว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยเนี่ยลูกสาวไม่ต้องไปกู้เพราะว่าสวยอยู่แล้วข้าวสารก็จมหมดแล้วกำลังจะกู้ต่อไปแต่ส้มโอเนี่ยหมายความว่าคำฝันนครปฐมมันจะหายไปเลยเหรอถ้ามันตายไปหมด
ทีนี้พอพลังแห่งจิตวิญญาณว่ามันต้องป้องส้มโอนครชัยศรีซึ่งเป็นส้มโอหวานให้อยู่เนี่ยพลังอันมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นเมื่อเจอทางตันเราก็จะผ่าทางตันกันดังนั้นประสานไปที่คุณโก้ SCG สุรนุชธงศิลาเพราะเราทำโครงการหาทุนช่วยเหลือแกนนำกับมูลนิธิ SCG อยู่แล้วว่าคุณโก้พอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมมีบิ๊กแบ็กบ้างไหมเขาบอกถุงบิ๊กแบ็กมีแต่ทรายไม่มีเพราะฉะนั้นเอาบิ๊กแบ็กมาก่อนเดี๋ยวเราเอาสมอลแบ็กอัดเข้าไปในบิ๊กแบ็กแล้วบิ๊กแบ็กก็จะกลายเป็นบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่เราก็เรียกผู้เชี่ยวชาญมาเลยจริงๆน้องชุติมาเนี่ยวันนี้จะมาพูดชุติมาเนี่ยเขาศึกษาเรื่องการเตรียมคลองจินดาสวนผลไม้ชั้นหนึ่งเขาเตรียมล่วงหน้ามา1ปีนะครับคนนี้กลับกลายเป็นวิศวะของการวางระบบกู้น้ำทั้งหมดเรามีเป็นกระเพาะหมูส่วนตรงนี้นะครับที่เราอยากให้เห็นนะครับก็คือส่วนโค้งที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนโค้งที่อยู่ตรงเนี้ยเราก็ดูว่าแนวน้ำเราโจมตีอย่างไรเอาบิ๊กแบ็กมากั้นไว้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้เชิญผู้นำและประชาชนทั้ง4ตำบลมาเลยตำบลบางเตยตำบลทรงขนองท่าตลาดหอมเกล็ดมานั่งคุยกันว่าบางส่วนต้องถูกปล่อยให้จมนะบางส่วนต้องยอมให้น้ำผ่านนะเราจะกู้กันเอาไว้แล้วตกลงว่าหากรอดเราจะต่อกิ่งต่อพันตอนและเราจะแจกเป้าหมายก็คือไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยนะเพื่อความสง่างามของนครปฐมก็คือต้องกู้ส้มโอหวานให้อยู่พอทุกคนจูนกันติดการละตัวเองก็กลายเป็นเรื่องของการรวมพลังเอาเราก็วางบทบาทกันเลย5คน6คนที่เป็นแกนนำใครจะเป็นวิศวกรออกแบบใครจะเป็นคนที่จะต้องประสานสื่อใครเป็นคนที่จะต้องดึงเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเราก็ประสาน1เราใช้สื่อต้องขอบคุณไทย PBS ซึ่งมาจุดประเด็นให้เราและตัวละครขนาดนั้นเป็นตัวละครชั้นนำของประเทศก็คือคุณดารินกับอาจารย์เสรีท่านออกมาให้ 2-3 ครั้งแล้วผ่านจิตวิญญาณของการยืนมองส้มโอแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนนครศรีธรรมราชคนนครปฐมนะคนทั้งประเทศใจละลายใจยอมสยบเพราะส้มโอนี้ไม่ใช่ส้มโอของคนนครปฐมแต่มันเป็นส้มโอของคนทั้งประเทศดังนั้นความช่วยเหลือก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาตั้งกองทุนเข้ามาเมื่อมีทีมปฏิบัติการทีมกู้น้ำทีมอะไรต่างๆในส่วนของผมเองเนี่ยผมได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีที่เขาลงมาคลองมหาสวัสดิ์เขาจะตรวจแนวน้ำผมก็แฝงตัวเข้าไปในฐานะของศูนย์ข่าวน้ำท่วมนครปฐมเข้าไปฟังวลีทองวลีเด็ดวลีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายได้ยินสองหูแต่ไม่ขอพูดที่นี้นะครับวันนั้นก็ตั้งใจที่จะไปตั้งโจทย์แรงๆเพราะสื่อมาเยอะมากเลยอยากจะถามคุณธีระอยากจะถามคุณบรรหารแรงๆในกรณีนครปฐมเพราะว่าผันน้ำลงมาหาเราแต่คิดว่าผมประเมินสถานการณ์แล้วสื่อวันนั้นเป็นสื่อที่ถูกเชิญมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อจะตั้งคำถามพิเศษเพื่อให้คนได้ตอบสัมภาษณ์นั้นดูดีมีอาการที่ดีดังนั้นถ้าเผชิญตั้งโจทย์ถามเราก็จะเละคามือณตรงนั้นและตรงนั้นก็เป็นดินแดนของเทศผมก็เลยบอกว่าท่านธีระครับขณะนี้เรากำลังจะกู้ส้มโอกันมีแกนนำของเรากู้ส้มโอเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านจะช่วยอะไรเราได้บ้างอันนี้ผมต้องขอชมคุณธีระคุณธีระยกหูโทรศัพท์สั่งการไปที่ปรึกษาสั่งการไปผู้ที่ชันให้ลงพื้นที่โดยด่วนเลยแล้วลุ่งขึ้นมาเขาก็ลงจริงๆนะลงมาสำรวจ10วันให้หลังเนี่ยเขาก็มาที่สวนส้มโอเลยคุณบรรหารก็มาใครก็มาพอเขามาเนี่ยน้ำมันก็มาเครื่องสูบน้ำก็มาเจ้าหน้าที่ก็มาแรกๆเนี่ยเราก็วางแผนเอาเครื่องสูบน้ำที่บ้านมีทั้งหมดคือเบื้องต้นจะให้ใครช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนต้องวางระบบวางอะไรพอสื่อเห็นทุกคนเห็นทั้งประเทศเห็นความช่วยก็เข้ามาคุณปลอดประสบก็เข้ามาช่วยคือตอนนั้นสพช.ก็สั่งให้ปตท.เนี่ยเอาน้ำมันมาช่วยเราไม่ได้เริ่มต้นมีสตังค์สักสลึงเลยนะแต่พอเราทำงานไปณขณะนี้ใช้เงิน10ล้านกู้ยังไม่ได้เลยเราก็เหน็ดเหนื่อยกันมาช้าไป10วันเหมือนกันเพราะกว่าจะรวมพลได้แต่ในที่สุดเราก็กู้ส้มโอเอาไว้ได้ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตายไปก็มากแต่ก็ยังเหลือครับยังพอมีความหวังไม่มีทางตันครับเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนครับ
ก็ปรบมือให้หน่อยนะคะสามารถจะกู้ส้มโอไว้ให้เหลือ 30% นะพวกเราก็คงจะยังได้มีกินยังมีส้มโอให้กินนะคะเอาละค่ะเวลาเรามีไม่ค่อยเยอะเขาให้เราแค่50นาทีถ้าทางจะเกินแล้วนะคะเนี่ยนี่อย่างที่ทราบกันนะคะว่า วิกฤตนะคะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นนะคะหลายคนก็ทำนายว่าถี่ขึ้นด้วยนะคะมีทั้งมากขึ้นถี่ขึ้นค่ะในครั้งต่อไปนี้หลายๆคนก็กำลังติดตามข่าวคราวจากทางภาครัฐว่าเตรียมการบริหารจัดการน้ำอย่างไรจะมีการตั้งองค์กรที่เรียกว่าเป็นองค์กรที่จะจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือไม่อย่างไรก็ยังไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะคะต้องมาถามสามท่านนี้ดีกว่านะคะว่าแต่ละท่านนี่ท่านเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือวิกฤตครั้งหน้ายังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมหรือวิกฤตอย่างอื่นก็แล้วแต่ค่ะไปที่ทาง SCG ก่อนค่ะเชิญค่ะ
คือผมคิดว่าคือถ้าความเชื่อส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นจริงเรื่อยๆก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่บนโลกที่ค่อนข้างจะเรียบๆแล้วนะครับนะฮะคือถ้าเราผมอยากปูนิดนึงถ้าเราดูวันนี้สถานการณ์โลกก่อนนะครับสถานการณ์โลกที่เราดูอยู่วันนี้ก็ไม่ได้นะใกล้บ้านเราที่สุดนี่นะครับอย่างผู้นำเกาหลีเหนือนี่นะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ถึง30นะฮะประมาณ27 28นะครับผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยมีกำลังทหารอยู่ในมือ 1.5 ล้านคนนะครับมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับแล้วก็เราคิดว่าคนที่อายุไม่ถึง30เนี่ยนะครับจะทำอะไรได้หรือเปล่านี่ผมว่าเป็นปัญหานะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่อิหร่านตอนนี้นะครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับอิหร่านนี่มีปัญหาทั้งนิวเคลียร์นะครับที่เขาตอนนี้โดนแซงชั่นไม่ให้คือสมาคมโลกไม่ซื้อน้ำมันนะครับแต่อิหร่านก็บอกว่าไม่ซื้อใช่ไหมเดี๋ยวก็จะปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งน้ำมันผ่านประมาณ 20% ของโลกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในอิหร่านอีกตัวแปรที่เราต้องดูที่กระทบคือวันนี้ผมคิดว่าเรื่องโลกาภิวัตน์หรืออะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของอิหร่านอีกตัวแปรนึงที่พูดกันน้อยก็คืออิสราเอลนะครับคือถ้าดูระดับโลกมันก็ผมยังคิดว่าก็นะทั้งยุโรปที่เป็นเรื่องของไครซิสอะไรพวกนี้นะบางทีอาจจะไกลตัวแต่ผมว่าสุดท้ายมันเข้ามากระทบเราหมดนะครับบ้านเราผมคิดว่าเรื่องน้ำนี่ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านมั่นใจขนาดไหนว่าปีนี้จะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยระดับน้ำอยู่ประมาณ 83%
ค่ะ
เราดูทุกวันนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณ 11,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับสูงสุดเนี่ย 13,000 ล้านนะครับพร่องไปแค่ 2,000 นะครับแล้วเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยระดับน้ำอยู่ประมาณ 6,000 เองนะครับ 6,500 คือเทียบกับปีนี้มากกว่าตั้ง 3-4,000 นะครับซึ่งคำถามก็คือว่าจะพร่องทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพร่องลงมาประมาณวันหนึ่ง60ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนชัยนาทเนี่ยนะครับสูงกว่าปีที่แล้วอยู่4เมตรแล้วนะถ้าพร่องมามากกว่านี้เนี่ยชาวนาก็ทำนาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับก็คือว่าถ้าฝนตกผมฝนตกเยอะอยู่นะผมยังคิดว่าความเสี่ยงยังมีสูงอยู่เพราะว่าความสามารถในการพร่องน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะลุ่มน้ำใต้แม่น้ำจะรับน้ำได้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าไปดูเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วหมายถึงใต้เขื่อนนะฮะที่ชัยนาทเนี่ยสูงปีที่แล้วประมาณ4เมตรซึ่งตอนนี้ SCG เราก็ต้องดูทุกวันนะฮะก็คือพลอตกราฟทุกวันนะพลอตจนถึงเรียกว่าดูว่าน้ำเข้าเขื่อนเท่าไหร่ด้วยนะครับตอนนี้ดูไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าต้องดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงผมว่าไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะฮะก็เรื่องการเมืองอีกนะครับซึ่งผมก็คิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ต้องจับตาและผมคิดว่าพวกเราหรือผมเองก็ต้องยอมรับว่าเราต้องพร้อมที่จะเผชิญนะครับไม่อย่างที่คุณหมอบอกอย่าพาตัวเองเข้าสู่ทางตันนะครับยังไงต้องเตรียมไว้ก่อนครับคือต้องถอยนะอย่าพาเขาเองเข้าหาซอยตันไม่มีทางออกนะครับอันนี้คือต้องเตรียมนะครับแล้วก็ผมยังคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ผมว่าคนไทยทุกฝ่ายก็ต้องคิดตัวนี้นะครับใช้สติแล้วก็ดูว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่าน้ำนี่ผมเองส่วนตัวก็เรียนรู้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ทำงานไม่มีวันหยุดอยู่ประมาณเกือบ2เดือนครึ่งประมาณ10สัปดาห์นะครับอยู่ที่บางซื่อเนี่ยตอนเช้าทำงานตั้งแต่8โมงถึงประมาณ3ทุ่มทุกวันติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็เรียนรู้เลยว่าธรรมชาตินี่เรายังไงเราสู้เขาไม่ได้ครับไม่มีทางเลยครับคือเราจะหลบเขายังไงแค่นั้นเองนะเรื่องเหล่านี้คือหลบอย่างเดียวคือหลบให้บาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับอย่าคิดว่าสู้นะครับหลายเรื่องที่เราทำเนี่ยก็คือไม่ได้ announce เข้าไปในพับลิกนะครับแต่ว่าเราทำทุกอย่างหลบซ้ายหลบขวานะให้มีทางออกให้ได้นะครับ123 123นะคิดไว้ตลอดคิดล่วงหน้าตลอดนะครับผมคิดว่านี้เป็นตัวสำคัญแล้วก็ ยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมครับครับอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดครับ
ช่วยเป็นโหนให้หน่อยนะคะว่าเชื่อไหมว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้ว
ผมตอนนี้นี่ผมคิดว่าคือยังไงต้องเตรียมครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะว่าคือวันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรฮะความสามารถของระบบเนี่ยมันมีจำกัดครับอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าวันนี้เขื่อนภูมิพลเนี่ยปล่อยน้ำเต็มที่แล้วที่จะเลี้ยงคือถ้าปล่อยสูงกว่านี้เนี่ยก็ทำนาทำไร่ไม่ได้เพราะว่าน้ำจะสูงเกินไปคือไม่สามารถชาวนาไม่สามารถทำนาได้นะครับแล้วข้อที่สองก็คือว่าอย่าลืมว่าน้ำเนี่ยยังอยู่ในทุ่งนาอยู่เยอะยังชุ่มน้ำอยู่เยอะเพราะว่าน้ำเพิ่งแห้งแต่น้ำไม่ได้ระเหยไปไหนถูกไหมครับเพราะว่าน้ำเพิ่งแห้งไปแล้วถ้าน้ำใหม่มาเนี่ยฮะยังอิ่มตัวอยู่ครับคุณหมอพูดถูกครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมครับเพราะว่าครับน้ำใต้ดินก็เยอะนะครับแล้วก็น้ำในระบบเองก็ไม่สามารถที่จะผมคิดว่าเรื่องการบริหารจัดการนี่น่าจะดีกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรียนรู้เยอะแต่ว่าข้อจำกัดเรื่องอื่นมากกว่านะครับว่าเรื่องระบบเรื่องฝนนะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับแล้วก็ตกอย่างนี้เนี่ยผมว่าเหนื่อยแล้วก็สถิตินี่ไม่ค่อยดีคือสถิติฝนตกเนี่ยผมว่าทางสื่อก็เสนอหลายสำนักนะครับว่าฝนตกเยอะนะครับแล้วก็เรื่องก่อนอย่างที่เรียนนะฮะก็คือไม่มีทางอื่นครับต้องกลับมาดูตัวเองว่าพร้อมขนาดไหนผมยังชื่นชมทางองค์กรเอกชนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมดูน้ำเนี่ยผมเห็นหลายอย่างผมเห็นอะไรนะฮะก็คือโมเดลบ้านจัดสรรกรุงเทพซึ่งไม่เคยเจอน้ำมาก่อนเลยนะผมเห็นทางนครปฐมสมุทรสาครซึ่งผมชื่นชมมากว่าเป็นอะไรฮะคือไม่ยอมแพ้ฮะคือสู้ทุกทางนะครับขณะอีกด้านนึงก็คือรอนะครับแล้วก็อะไรฮะก็คือหมายถึงว่ารอแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้ก็เนื่องจากว่าภาคประชาชนนี้ไม่แข็งแรงนะครับองค์กรของตัวเองไม่แข็งแรงนะครับผมจะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าอีกเรื่องนึงก็คือว่าองค์กรภาคประชาชนเอกชนต้องแข็งแรงนะครับอยู่ในประเทศนี้นะครับ
ไม่ยอมจำน
นะอย่ายอมจำนนนะครับเพราะว่านะต้องยอมข้อต้องยอมรับข้อนี้นะครับเพราะไม่งั้นเราผ่านวิกฤตไม่ได้ครับครับผม
โอเคเราต้องสู้ๆค่ะนะต้องตั้งสตินะคะนะก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาคือตอนนี้ SCG เองก็ตอนนี้เตรียมแล้วกำลังเตรียมอยู่นะคะเตรียมเรื่องของ BCM
ครับเตรียมคือเตรียมตอนนี้เตรียมก็คือว่าเราตอนนี้เราถอดบทเรียนปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างผมเรียนไม่ใช่เป็นความลับนะครับคือวันนี้เราเตรียมว่าเราจะอาจจะต้องไม่ได้อยู่กรุงเทพ1เดือนครับผม
ก็ไปอยู่ชลบุรีเหมือนปีที่แล้ว
แบบอินไซด์นะคือเราเตรียมว่าเราอาจจะไม่อยู่กรุงเทพ1เดือนด้วยไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามคือต้องเตรียมถึงขนาดนั้นนะครับ
โอ้โหนี่ต้องพาดหัวข่าวใหญ่แล้วนะคะ SCG เตรียมรับมือน้ำท่วมจะไม่อยู่กรุงเทพ1เดือนย้ายไปอยู่ชลบุรีระยองนะคือคราวที่แล้วนี่ SCG ไปตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ตอนหลังก็ไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะก็เตรียมพร้อม
ไปที่ชลบุรีฮะตอนนั้นไปเปิดโรงแรมแอมบาสเดอร์อยู่ที่จอมเทียนอยู่800ห้องมั้งครับ
โอ้เหมาแอมบาสเดอร์
2,800 กว่าคนพนักงานนะครับแล้วก็ห้องถงเหมาหมด
โอ้ค่ะขาใหญ่นะคะทำรายได้ก็ทำรายดูดีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแต่ก็เป็นโมเดลนะว่าจริงๆแล้วเป็นธุรกิจรายเล็กก็สามารถที่จะถอดบทเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะไม่ใช่ว่าต้องมีเงินหนาทุนหนาคนเยอะคนเก่งเท่า SCG นะคะค่ะ
ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าผู้บริหารสูงสุดหรือเจ้าของต้องซื้อต้องเปลี่ยนความคิดนะครับคือถ้าไม่เจอผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะแต่เจอมาแล้วตอนนี้ก็คือว่าอย่าไปคิดว่าไม่มีอะไรนะฮะคือเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ไม่มีเสียหายครับ
เตรียมพร้อมนะคะค่ะมาที่คุณหมอค่ะคุณหมอเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะ
ครับย้อนกลับไปถึงตอนน้ำท่วมรอบที่แล้วอีกทีนึงจริงเมื่อกี้ผมพูดไปครึ่งเดียว
โอเค
คือผมพูดแค่ตอนที่น้ำมันท่วมเข้ามาแล้วเราต้องปิดโรงพยาบาล
ได้ค่ะคุณหมอค่ะ
แต่จริงมันเหลืออีกครึ่งนึงคือหลังอย่างนั้นเนี่ย
ครึ่งนึง5นาทีพอมั้ยคะ
ไม่ยาวถึงขนาดนั้น
ค
่ะมันก็ตอนนี้ต้องมาดูแลส่วนที่เป็นเรื่องของศูนย์อพยพทั้งหลายนะซึ่งตรงนั้นก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าน้ำจะลดนะครับมันเป็นครึ่งที่เหลือที่ผมบอกแล้วก็ตรงจุดนั้นน่ะที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรติดตามสถานการณ์กันวันต่อวันจ จะมีเปิดวอลลุ่มวันละ2ครั้งเนี่ยผมกล่าวว่าจะมาอธิบายว่าฮะไอ้วอลลุ่มเนี่ยเราเริ่มเปิดตอนที่มาดูแลศูนย์อพยพแต่ว่าปฏิบัติการก่อนหน้านั้นเป็นลักษณะของการวางแผนมากกว่าที่จะมาคุยเรื่องวอลลุ่มทีนี้เรื่องมันจบไปแล้วก็แล้วไปแล้วนะฮะก็มาถามกันบอกว่าแล้วปีนี้จะหนักกว่าปีที่แล้วอะไรมองกันแค่ปีนี้ปีเดียวเหรอผมว่าเรายังอยู่กันอีกหลายปีนะปีนี้อาจจะไม่หนักเหมือนปีที่แล้วแต่รู้ได้ยังไงว่าปีหน้าจะไม่หนักกว่าและอีก5ปีล่ะจริงๆเราเขาบอกว่าสถิติมีไว้เพื่อถูกทำลายใช่ไหมครับก็ที่นครสวรรค์เนี่ยเราก็มีตัวเลขทำลายสถิติกันอยู่เรื่อยตั้งแต่น้ำปี38พอมาปี49นี่ปี49เป็นปีที่น้ำไหลผ่านนครสวรรค์สูงสุดในรอบ60ปีแต่ตอนนั้นมันเอาอยู่คือรอบนอกน้ำท่วมหมดก็จริงแต่ตัวเมืองมันรับอยู่แต่พอมาปี54นี่ปี54นี่ปริมาณน้ำที่ผ่านไม่ได้ทำลายสถิติปี49นะน้ำมาน้อยกว่าปี49ปี49นี่น้ำมา 5,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปีนี้ 4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองถามบอกถ้าอย่างนั้นทำไมระดับน้ำสูงกว่าทำไมเพิ่มท่วมเป็นพื้นที่กว้างกว่าและนานกว่าคำตอบคือข้างล่างมันไม่ให้ไปนะถ้าค่อยๆปล่อยระบายกันไปก็ไม่มีปัญหานะทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อเราทำลายสถิติกันเรื่อยๆรู้ได้ยังไงว่าวันข้างหน้ามันจะไม่หนักกว่านี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่าห่วงแค่ปี55ปีนี้ปีเดียวแล้วนะผมว่ามองไปอีกไกลๆดีกว่าเพราะว่าในระยะ30ปีมาเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากผมไม่แน่ใจว่าในที่นี้ในเวทีเนี้ยพวกเรามีใครเป็นนักนิเวศวิทยาบ้างหรือเปล่าผมเป็นแพทย์ก็จริงแต่ว่าก็รู้เรื่องนิเวศวิทยามาเยอะมากนะครับจริงๆเนี่ยผู้บริหารของหลายๆประเทศไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวหรอกถามนักนิเวศวิทยามาประมาณสัก10ปีแล้วบอกว่าเอาละเราตระหนักแล้วแหละว่าเราทำอะไรกับโลกนี้แล้วเรากำลังทำให้โลกนี้เนี่ยมันกลับมาแก้แค้นเราหนักขึ้นเรื่อยๆในระยะ10ปีมานี้คงทราบกันดีนะว่า10กว่าปีมานี้เราเจออะไรกันมาบ้างไม่ใช่แต่เฉพาะในเมืองไทยแต่ทั่วโลกงั้นเขาก็เริ่มกลับไปถามบอกว่าช่วยบอกทีเถอะจะแก้ไขยังไงนักนิเวศวิทยาทั่วโลกตอบเหมือนกันหมดรวมทั้งนักนิเวศวิทยาในประเทศไทยด้วยบอกว่าคุณถามช้าไปเราบอกคุณตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วแล้วว่าคุณต้องทำยังไงบ้างแล้วคุณไม่ทำพอมาถึงตอนนี้มาถามบอกทำยังไงถึงจะรอดนักนิเวศวิทยาบอกไม่รอดตอนนี้ที่จะต้องทำคือทำใจและทำความเคยชินผมถึงได้บอกไงว่าอย่าไปสู้กับมันเลยแค่อยู่กับมันให้ได้พอแล้วเพราะเราไม่มีทางชนะนะครับไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้พูดแบบนักแต่งนิยายหรือคนเขียนกวีเพ้อฝันอะไรไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยผมลอกเรียนปากด็อกเตอร์ทั้งหลายมาทั้งนั้นเลยด็อกเตอร์ทางนิเวศวิทยาครับแล้วเขายืนยันตรงกันอย่างนี้หมดว่าเราไม่มีทางแก้ไขอะไรพวกนี้ได้ปีหน้าจะหนักขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำอาจจะสูงมากกว่านี้งั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการก็คือเตรียมไว้ว่าจะอยู่กับมันยังไงทีนี้ถ้าปีนี้มันท่วมแบบนี้อีกประสบการณ์ที่เราผ่านมาที่นครสวรรค์ในปี54เนี่ยก็ทำให้เราดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดปีหน้าเราก็คงไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากนักทำแบบปี54ทำนี่แหละคงจะมีอยู่ 2-3 ประการที่อาจจะต้องนั่นด้วยอย่างเช่นเราอาจจะต้องหาเรือให้มากกว่านี้ปีนี้มีเรือใช้น้อยไปหน่อยเมื่อเทียบถึงความต้องการที่จะต้องใช้งานกับอีกประการหนึ่งคือหาวิธีว่าคือที่ตัวเมืองนครสวรรค์เองเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าระหว่างที่น้ำมันกำลังค่อยๆไล่เข้ามาในแต่ละส่วนของเมืองเนี่ยเขาไปทำคันกั้นไปกั้นมากั้นไปกั้นมามันก็เลยทำให้แทนที่เมืองทั้งเมืองมันจะเป็นผืนน้ำเดียวกันมันถูกล็อกด้วยไอ้คันหลายส่วนเนี่ยออกเป็น 5-6 แห่งปัญหาของเราคือถึงเวลานั้นเนี่ยมันมีแต่เรือเท่านั้นที่ใช้ได้สำหรับเวลาที่เราจะไปดูแลคนไข้ฉุกเฉินคือเวลาเขาเรียกไอ้สายฉุกเฉิน1669แล้วเขาบอกว่าเขากำลังมีปัญหาอยู่นั้นตรงนี้เราเกิดปัญหามากเพราะว่าเรือเนี่ยมันถูกกั้นด้วยไอ้พวกเนี้ยทำให้สัญจรกันลำบาก เราอาจจะต้องหาวิธีที่จะต้องประสานงานกับในคราวต่อไปว่ารูปแบบการจัดกั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้มันปิดผืนน้ำแยกออกจากกันแต่ให้มันมีช่องทางที่ผืนน้ำทุกผืนน้ำจะต่อเชื่อมเป็นอันเดียวกันได้เพราะว่าเวลาเรารับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยเรารู้หมดว่าเขาอยู่ตรงไหนยังไงแต่ไม่รู้จะเข้าไปหาเขายังไงนะฮะด้วยเรือเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นถามบอกว่าสิ่งที่เราผ่านมาในปี54เนี่ยต้องบอกว่าผู้บริหารพอใจนะครับเราแฮปปี้มากกับความสูญเสียที่น้อยอย่างผิดคาดโรงพยาบาลสวนประชารักษ์เนี่ยหลังจากที่พอเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกระทรวงก็ถามบอกไปทำแผนมาจะเอาเงินเท่าไหร่ไปฟื้นฟูอะไรอย่างไรบ้างเราทำส่งเข้าไป19ล้านกระทรวงให้มา16ล้านกว่าแล้วกระทรวงก็ถามบอกพอเหรอทำไมขอน้อยจังไม่อยากพูดถึงจังหวัดอื่นนะฮะไม่มีจังหวัดไหนขอต่ำกว่า100ล้านเลยแต่นครสวรรค์บอกก็มันสำรวจหมดแล้วว่ามันเสียหายแค่นี้ก็จะขอแค่นี้คือขอไป18ล้านก็คือราคาที่เรายื่นไปนะแต่เขาเคาะเสร็จลงมาเขาบอกคำนวณแล้วให้มา16ล้านกว่าก็
เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นแล้วกันนะคะ
ครับแล้วก็ทันทีที่น้ำลดทันทีที่น้ำลดวันที่28โรงพยาบาลเราก็กลับมาดำเนินการได้ตามปกติเลยก็ด้วยการเตรียมการล่วงหน้าพอตั้งแต่วันที่น้ำมันขึ้นสูงสุดแล้วพอมันเริ่มลดวันละ5เซนเราก็เตรียมการประสานติดต่อเจ้าหน้าที่หายไปกว่าครึ่งนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในภาวะที่เราต้องปิดโรงพยาบาลแล้วเปิดโรงพยาบาลสนามเปิดห้องฉุกเฉินอะไรเนี่ยมันก็ใช้กำลังคนน้อยลงเหมือนกันแต่ว่าพอเราเตรียมว่าจะเปิดโรงพยาบาลใหม่อีกครั้งทันทีที่น้ำลดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมประสานว่าทุกคนพร้อมที่จะกลับมาทำงานยังไงหรือไม่นะแล้วทันทีที่พื้นโรงพยาบาลแห้งคือพอมันลดลงไปต่ำกว่าระดับ OPD เนี่ยเราก็ดึงคนไข้กลับเข้ามาได้แล้วก็เปิดโรงพยาบาลใหม่สรุปแล้วที่นครสวรรค์เนี่ยจริงๆเราปิดโรงพยาบาลสวนประชารักษ์ไปทั้งหมด18วันจากวันที่10ถึงวันที่28ตุลา
ก็ท่านมองไปไกลนะคะไม่ใช่แค่ปีหน้าก็มองไปอีกหลายปีนะคะเพราะมองว่าข้อมูลที่ท่านมีอยู่จากนักนิเวศวิทยาอะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนฟังแล้วก็ตกใจกลับไปก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันแล้วกันนะคะไม่ทราบจะแนะนำยังไง ดิฉันเองก็รู้สึกโอ้โหอยากฟังต่อเนี่ยทางผู้จัดงานก็เลยบอกว่างั้นได้ต่อเวลาออกไป อีกสักนิดนึงเผื่อว่าทุกท่านที่นั่งฟังอยู่มีคำถามนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ถามด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้ทุกท่านถามนะคะมาที่อาจารย์ประเชิญก่อนนะคะส้มโอที่เหลืออยู่ 30% ปีนี้จะเอาอยู่ไหมคะ
ก็บิ๊กแบ็กก็เริ่มยังตั้งอยู่แล้วก็
โอ้ยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะ
ชาวบ้านก็เริ่มจะเดือดร้อนเพราะเริ่มเดินทางแต่เขาเริ่มมองการไกลที่เอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยผมไม่อยากไป
ให้
ไปโฟกัสที่ส้มโอคือเราจะต้องหาทางน้ำให้ไปให้ได้
ค่ะ
พวกเรากับคุณรสนากับคุณโก้สุรนุชเนี่ยเราไปทำคลองข้างล่างไว้หมดแล้วแต่อย่างที่ท่านผอ.บอกว่าในที่สุดน้ำมันไปไม่ถึงอ่ะมันจุดเป็นจุดตายเนี่ยผมก็ยังฟังอาจารย์ดร.อนนท์พูดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วว่ารัฐบาลเริ่มเอาภาษาของเราไปใช้เช่นจะสร้างเครื่องพ่องน้ำประจำแม่น้ำซึ่งคนท่าจีนเนี่ยสภาลุ่มน้ำท่าจีนเสนอเพราะถึงเวลาต้องไปจ้างเรือน่ะไปเติมน้ำมันไปมันไม่ทันการน่ะสร้างได้ไหมเครื่องพ่องน้ำน่ะกรมชลเขาก็สร้างไว้ที่คลองสำโรงแล้ว2ตัว1ล้านกว่าเนี่ยแต่ถ้าสร้างถูกกว่านั้นมันก็จะไปได้เยอะแล้วก็อยากให้เห็นว่าคลองทวีวัฒนาเนี่ยก็คือเส้นตัวนี้นะครับกับคลองภาษีเจริญเป็นตัวแปรสำคัญทีนี้น้ำมันไปไม่ได้เนี่ยเพราะหนึ่งคลองทวีวัฒนาเนี่ยเป็นสันสูงคลองขวางทั้งหมดเนี่ยไม่มีประตูระบายดังนั้นคลองบางขุนศรีคลองพายคลองบัวเนี่ยมีประตูแต่จะทำอย่างไรให้ระบบมันไหลหากันดังนั้นน้ำพ่องมาจะต้องเอาน้ำออกไปมันไปตันอยู่ตรงมหาสวัสดิ์มันไปตันอยู่ตรงภาษีเจริญซึ่งน้ำมันไปไม่ได้อ้อมน้อยอ้อมใหญ่คลองอ้อมทั้งหมดเนี่ยถูกปิดมวยโดยตึกโดยบ้านโดยคลองโดยขยะมันน้ำไปไม่ได้มันก็จะจมอยู่ตรงนี้พอมันจมอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้บางบัวทองตรงไหนก็จมหมดและปีนี้เขาฟันธงว่าบางบัวทองโดนแน่ถ้าบางบัวทองโดนแน่คลองโยงฉันก็โดนแน่นครชัยศรีฉันก็โดนแน่
ดังนั้นคุณมีเวลา2เดือนน่ะคุณจะทำอะไรกับคลองคุณจะทำอะไรกับทางตันคุณจะต้องเปิดทางให้น้ำเชื่อมไปที่ภาษีเจริญให้ได้ปีที่แล้วภาษีเจริญเขาเย้ยรอตั้งนานแล้วไม่ส่งน้ำมาสักทีผลสุดท้ายนครปฐมกลายเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ท่วมนานพรุ่งนี้ถ้ามาฟังอีกจะเล่าให้ว่าเรากู้น้ำจากทุ่งพระพิมลราชา 250,000 ล้านอย่างไรและปีนี้ทุ่งนี้ก็โจมอีกแหละถ้ามาอย่างนี้นะแล้วทางเลือกเนี่ยวันที่13เนี่ยเราจะประชุมกันว่าคนท่าจีนนครปฐมจะเตรียมตั้งรับในเชิงรุกว่าถ้าเราจะปล่อยให้น้ำท่วมเนี่ยแล้วคุณคนกรุงเทพกล้าจ่ายไหมเราสู้เรื่องนี้มา 2-3 ปีไอ้เรื่องภาษีน้ำท่วมมันถ้าเกิดว่าคุณไม่ท่วมแต่เราท่วมกันจนทำมาหารับประทานทำอะไรไม่ได้เนี่ยเรากินแก่กันหรือเปล่าเรากินอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยมันต้องจัดการเป็นแบบองค์รวมดังนั้น1ถ้าหากน้ำมาอย่างนี้ปีนี้บทเรียนก็คือน้ำไปถึงสมุทรสาครไม่ได้ท่านเชื่อไหมครับไทยไฟฟัดเนี่ยไปทำทั้งตะวันตกของท่าจีนไว้ตะวันออกของท่าจีนไว้ก็คือตะวันตกของเจ้าพระยาข้างล่างพร้อมที่จะรับน้ำลงทะเลแต่น้ำข้างบนไปไม่ได้ด้วยปัญหานานาอุปสรรคที่กีดขวางเอาไว้ทั้งหมดเลยคือถ้าไม่ทะลุทะลวงให้น้ำไปบรรจบกันแล้วใช้คลองภาษีเจริญกับคลองต่างๆที่เป็นคลองตรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำแก้มลิงเอาไว้แล้วชะตากรรมซ้ำเดิมครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเรียนแบบ SCG ยกของให้สูง2เมตร3เมตรไว้แล้วก็เตรียมว่าเราจะไปนอนกินที่ไหนสัก 2-3 เดือน SCG เขาไปแค่เดือนเดียวแต่เราต้องอยู่กัน 2-3 เดือนเพราะอะไรรู้ไหมชาวบ้านผมไม่ห่วงนะเพราะชาวบ้านรู้เราเป็นคนลุ่มน้ำแต่ชาวต่างบ้านที่มาอาศัยบ้านเราอยู่ตามบ้านจัดสรรเรียกว่าหิ้วปิ่นโตมาอยู่ไม่รู้ระบบนิเวศและหลายๆหมู่บ้านเนี่ยไปซื้อที่นาแล้วสร้างหมู่บ้านขวางนาชะตากรรมซ้ำเติมเต็มๆเลยคนเหล่านี้ไปไม่เป็นครับเลยเป็นที่มาราชพัฒนครปฐมต้องรับสะอื้อซ่า800คนแต่เราก็ภูมิใจนะว่าคนนครปฐมศูนย์พักพิงราชพัฒนครปฐมอาหารอร่อยที่สุดในบรรดาศูนย์พักพิงทั้งปวงเพราะนครปฐมอุดมสมบูรณ์ด้วยพลาหารพักษาหารมังสาหารเรามีปัญญาเลี้ยงคนของพวกเราแต่ถ้าหากไม่ทะลุทะลวงทางตันเปิดทางอ้อมแล้วก็วางระบบพร่องน้ำช่วยเราชะตากรรมไม่ต่างกันเลยครับนี่คือบทเรียนของความเป็นจริงขอบคุณครับ
ค่ะก็ต้องให้ทางรัฐบาลช่วยนะคะเรื่องของวางระบบพร่องน้ำเรื่องของฟลัดเวย์อะไรต่างๆนี่นะคะคือเราก็ช่วยตัวเองแต่ว่ามันก็คงจะได้ระดับหนึ่งนะคะค่ะก็คงจะต้องฝากไปที่รัฐบาลด้วยตรงนี้พูดอ้อมๆดิฉันสรุปให้แล้วกันต้องฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะคะสุดท้ายนะคะนะเวทีก็ต้องมีวันเลิกราเหมือนงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรานะคะอยากให้ทั้ง3ท่านนะคะสรุปนะคะหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเสวนาที่ว่าทางตันมีทางออกแล้วก็มี question mark เล็กๆนะคะค่ะก็มาที่อาจารย์ประเชิญก่อนแล้วกันนะคะว่ามีทางออกยังไงบ้างฮะถ้าเจอทางตันค่ะ
บทเรียนคราวที่แล้วเนี่ยชัดเลยนะครับว่าถ้าเรากั้นเกิน50เซนเราจะหมดตัว
oh.
ดังนั้นปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดการบริหารจัดการการพร่องน้ำที่ดีนะเราก็จะไม่หนักเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกั้นบิ๊กแบ็กสมอลแบ็กอะไรขอแค่50เซนคือถ้าเกินกันนั้นปล่อยเลยนะครับเพราะในที่สุดปีที่ผ่านมาบางเลนอบต.ละ5ล้าน10ล้านมันละลายไปกับที่กั้นหมดเลยครับพอถึงเวลาน้ำมาไม่มีข้าวกินไม่มีตังค์ซื้อข้าวนี่คือความละหดละหูใจดังนั้นป้องได้ครับแต่อย่าสูงแต่ต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องยกระดับสูงแค่ไหนจะต้องวางแผนอย่างไรแล้วก็อย่างวันที่11เนี่ยที่คลองโยงคุณโจจันไดเขาก็จะมาเยี่ยมเมล็ดพันธุ์ที่คนเหนือช่วยเราเทือกเขาบรรทัดมาช่วยเราทางอีสานมาช่วยเราทางใต้มาช่วยคนนครปฐมพวกกะเพราอะไรต่างๆนี่ขาดแคลนจริงๆนะมันยุทธศาสตร์ต่อไปเนี่ยของลอยน้ำของตั้งปลูกบนข้างบนเนี่ยเราจะต้องไม่ขาดยุทธศาสตร์การจัดการอาหารยุทธศาสตร์ของการเตรียมตั้งรับยุทธศาสตร์ของการอพยพยุทธศาสตร์ของการดูแลคนที่จมน้ำเนี่ยมันน้ำมาเราหนีไม่พ้นแต่เราต้องอยู่กับน้ำให้ได้นี่คือทางออกทางออกอยู่กับน้ำให้ได้จัดระบบว่าคนแก่เด็กสตรีหรือคนป่วยอยู่โซนไหน
สิ่งหนึ่งที่กองการแพทย์ฉุกเฉินให้เราไปถอดบทเรียนเราค้นพบว่านวัตกรรมใหม่ที่จะต้องสร้างก็คือเนวิเกเตอร์ประจำถิ่นเนวิเกเตอร์หมายความว่าเขาสามารถพาคนเนี่ยไปช่วยคนในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นแผนที่ชุมชนต้องมีแผนที่ทางน้ำต้องมีแผนที่ทางเรือต้องมีเพราะในสภาพจริงคลองกับใช้ไม่ได้เพราะคลองมีสะพานกั้นคลองมีท่อประปากั้นเรือไปไม่ได้เพราะในที่สุดปีที่แล้วเราไปตามถนนนั่นแหละแต่ถนนต้องเป็นคลองแต่ว่าเราจะต้องทำแผนที่ว่าเฮ้ยในหมู่บ้านนี้มีคนอยู่ในหมู่บ้านนี้มีคนอยู่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกเนี่ยเรือจะเข้าไปช่วยอย่างไรอาหารเสบียงยารักษาโรคแล้วก็ระเบียบราชการควรจะบอกว่า 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยยาทาเท้ายากันยุงยาท้องร่วงยาสารพัดยาที่มันเกี่ยวข้องกับคนน้ำท่วมเนี่ยต้องสต็อกเอาไว้เลยไม่ใช่มาตั้งระเบียบเบิกอยู่ชาติหน้าบายๆคนตายซะก่อนมันต้องคิดนอกกรอบเหมือนนครปฐมเนี่ยสสจ.นครปฐมเนี่ยตั้งหลอกเลยนะครับว่าเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่าไปบอกความจริงกับเขานะเพราะผลสุดท้ายมันช่วยได้อีกยุทธศาสตร์1ทางตันก็คือทางออกก็คืออย่าไปกองของบริจาคของช่วยเหลือเอาไว้ที่กรุงเทพเพราะในที่สุดต้องหนีน้ำข้ามมาเอาของข้ามน้ำไปเอาของเอาของข้ามน้ำข้ามของไปเอาของข้ามน้ำโอ้บ้าตายเลยกว่าจะกินตายเพราะฉะนั้นตำบลไหนมันมีแผนที่อยู่ตอนนี้นครปฐมนะครับสแกนพื้นที่ไว้หมดเลยสแกนถนนไว้หมดเลยเอาความสูงต่ำและทับดูแล้วดูทางน้ำตรงไหนจะเป็นที่ปลอดภัยตรงไหนจะเป็นที่หลบภัยตรงไหนจะเป็นที่กองเสบียงกระจายความช่วยเหลือกันออกมาพอถึงเวลาอำเภอเมืองดูนครชัยศรีดูพุทธมณฑลนะกำแพงแสนดูบางเลนดูนครชัยศรีตอนต้นนะส่งเสบียงเพราะเขาจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแผนที่ชุมชนเนวิเกเตอร์ชุมชนแผนที่ทางเรือของชุมชนว่าในที่สุดมันจะช่วยได้ไวครับเพราะนั้นผมไม่ได้ห่วงว่าอะไรเพราะว่า1 worst case scenario ก่อนประเมินเอาไว้ว่ามันมาสูงสุดปีที่แล้วพวกเราถูกด่านะครับว่าเป็นเจ๊กตื่นไฟคนท่าจีนเป็นเจ๊กตื่นไฟแต่ภูมิใจนะว่าเราทำสำเร็จเพราะถ้าเราไม่ทำให้ตื่นไฟนะคนจะไม่ค่อยตั้งตัวนะครับในที่สุดแล้วเรายอมรับว่าเราเล่นบทบาทได้สมบูรณ์มากแต่ในที่สุดทุกคนก็ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกก็คือตั้งตัวเตรียมพร้อมแต่หลายคนไม่เชื่อเราก็เรือจมรถจมน้ำไปสอนอนอครับขอบคุณครับ
ค่ะเชิญคุณอภิชัยค่ะ
จริงอาจารย์ไปเชิญก็พูดหมดแล้วนะผมยังคิดว่าก็คล้ายๆกันนะครับคือว่าเราต้องเตรียมพร้อมครับแล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับน้ำอยู่กับภัยธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับผมว่าบทเรียนอันนึงก็คือว่าหลังจากที่ฟังแล้ววันนี้หรืออะไรต้องกลับไปแล้วกลับไปทำนะครับนะเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่มีปัญหาเรื่องแผนป้องกันน้ำยุทธศาสตร์กยน.ของรัฐบาลเนี่ยนะครับสิ่งที่ประชาชนหรือภาคเอกชนเนี่ยอยากเห็นมากที่สุดก็คือเริ่มลงมือทำนะครับ
สักที
นะครับนะฮะเพราะว่ามีเวลาไม่มากจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะภัยก็ใกล้ตัวทุกทีละ
ฝนก็ตกท
ีนะฝนก็ตกทีนะครับแล้ววิ่งๆไปก็เหมือนมีใครมาเป่าท้ายทอยแล้วนะฮะเดินหลังวูบละนะมือวัดเถียงกันอยู่นั่นนะครับแล้วก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นแอคชั่นเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วก็อย่าง SCG เราเน้นเรื่องนี้มากนะครับคือต้องทำคือทำเสร็จเนี่ยเราก็จะได้กลับมาว่าทำแล้วมันมีบทเรียนแล้วต้องแก้ไขนะครับผมคิดว่าตัวนี้จะเป็น อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่ภาครัฐที่ต้องย้ายจากดอนเมืองมาที่ตรงวิภาวดีตรงตึกใกล้ๆปตท.
กระทรวงพลังงาน
ใช่ไหมฮะกระทรวงพลังงานนะครับเพราะอะไรนะครับเราก็เห็นเพราะว่าตอนที่ผมเล่านิดนึงตอนที่อยู่เป็นสปพ.ตรงดอนเมืองเนี่ยนะครับเราเองก็มีน้องที่ส่งเข้าไปเพื่อเป็นศูนย์กลางเหมือนกับเป็นโคออร์ดิเนเตอร์นะครับที่จะช่วยที่จะส่งกำลังไปช่วย SCG แต่ด้านหนึ่งเนี่ยก็เรียนตรงๆว่าเราให้เขาเป็นสายลับด้วยนะครับก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้ข้อมูลไม่นั่งฟังนิดนึงนะครับเพื่อข้อมูลมาเป็นการตัดสินใจนะครับนะน้องเขาบอกว่าไงรู้ครับเขาบอกว่าเนี่ยพี่ข้อที่1 นะพี่ผมไป3วันนี่ประธานเปลี่ยนทุกวันเลยข้อที่2นี่มีนักวิชาการเรื่องน้ำนี่30คนด็อกเตอร์ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีแผนออกมาไม่มีการทำไม่มีแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งผมเน้นก็คือว่าโอเคเมื่อได้ไอเดียแล้วต้องมีแอคชั่นทำนะฮะกลับไปทำเตรียมตัวนะครับขอบคุณครับ
ค่ะท่านสุดท้ายค่ะเชิญคุณหมอโบเรสค่ะ
พูดไปในทิศทางเดียวกันมาตั้งเป็นชั่วโมงนะฮะเพิ่งจะมามี
เห็นพ้องต้องกัน
จังหวะสุดท้ายนี่เองที่เริ่มจะชักไม่เห็นด้วยกันขึ้นมาละ คือเผอิญเมื่อกี้ฟังอาจารย์ประเชิญพูดนะครับอาจารย์ประเชิญพูดบอกว่ามันมีบทเรียนจากเที่ยวเนี้ยที่บอกว่า ถ้าน้ำมันมาประมาณสัก50เซนเนี่ยกั้นได้แต่ถ้ามันสูงเกินกว่า50เซนแล้วต้องยอมมันอย่าไปกั้นมันเลยเนี่ยผมเลยคิดดูทะแม่งเหมือนกันนะเพราะว่าลักษณะเนี้ยมันเหมือนโจทย์แบบว่า all or none ถ้าสู้ต้องสู้ให้ชนะถ้าคิดว่าแพ้อย่าสู้ตั้งแต่แรกประเด็นคืออะไรครับถ้าบอกว่ามันมาเกิน50เซนแล้วปล่อยมันเลิกกั้นจากกั้นแค่50เซนมันก็มีคำถามอีกถ้าอย่างนั้นไปกั้นมันทำไมล่ะไม่กั้นเลยตั้งแต่แรกไม่ดีเหรอแล้วก็ปล่อยให้มันท่วมแค่5เซนหรือ10เซนเพราะว่า5เซนหรือ10เซนเนี่ยจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะแต่ถ้ากั้นจนกระทั่งถึง50เซนแล้วเพิ่งรู้ว่า50เซนก็ไม่พอเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมพูดถึงเขื่อนหินคลุกของนครสวรรค์ตอนแรกจำได้ไหมคนนครสวรรค์ภูมิใจกับเขื่อนหินคลุกนี้มาตลอดนะครับเมืองอื่นเขาแตกกันรอบแล้วรอบเล่านครสวรรค์รอดมาตลอดไม่ว่าจะ4อะไรเดี๋ยวมัน38 39ใช่มั้ย42 45หนักที่สุดคือปี49เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนครสวรรค์เอาอยู่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าปีนี้ระดับน้ำมันจะสูงแค่ไหนนี่ถึงเป็นประเด็นว่าเราพยากรณ์ทิศทางอะไรอย่างอื่นได้หมดแต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าระดับน้ำมันจะสูงแค่ไหนงั้นถ้าคิดว่าเรามีลิมิตของการกันแค่50เซนงั้นปล่อยมันท่วมตั้งแต่แรกเลยดีกว่าเพราะว่า50เซนเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านั้นแน่ๆถ้าคาดการไว้ก่อนล่วงหน้างั้นผมคิดว่าเรื่องของระบบการกั้นน้ำเมื่อกี้จริงๆทิ้งโจทย์ไว้ตั้งแต่แรกทีแล้วนะครับว่าคำว่าป้องกันน้ำท่วมของเราเนี่ยหมายถึงป้องกันไม่ให้น้ำท่วมหรือป้องกันความเสียหายที่น้ำท่วมจะพามานะงั้นพอมาถึงตรงนี้ก็เลยถามบอกว่าถ้าคิดว่าจะป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมต้องแน่ใจว่าสู้กับมันจนถึงที่สุดสูงเท่าไหร่ก็ต้องกั้นนะจนกว่าจะแพ้นะมีคนเคยเปรียบเปรยไว้บอกว่าน้ำท่วมเที่ยวนี้เหมือนเสียกรุงศรีอยุธยารอบที่3ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากดูหนังพระนเรศวรเนี่ยเสียกรุงครั้งที่1กับเสียกรุงครั้งที่2นี่ต่างกันยังไงครับเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยเริ่มเสียตั้งแต่ตอนที่พระมหาธรรมราชารู้ตัวว่าสู้บุเรงนองไม่ได้ที่พิษณุโลกส่วนไอ้ที่ประวัติศาสตร์มาเขียนกันในทำนองว่า เห็นว่าอยุธยาทรยศอะไรนะจริงๆนักประวัติศาสตร์รู้ว่าไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกเพราะอยุธยาก็คืออยุธยาพิษณุโลกก็คือพิษณุโลกสองเมืองสองประเทศไม่ได้เกี่ยวอะไรกันสองกษัตริย์นะครับมันไม่มีใครทรยศใครหรอกแต่ว่าพระมหาธรรมราชารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็เลยไม่สู้ก็ยอมแพ้บุเรงนองซะงั้นเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยตอนนั้นก็แค่เปลี่ยนกษัตริย์เปลี่ยนจากพระมหินมาเป็นพระมหาธรรมราชาแล้วมีอะไรเสียหายไหมครับมีฮะเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเป็นประเทศสลาดใช่ไหมครับเสียกรุงครั้งที่สองเป็นไงฮะไม่เหลืออะไรเลยเพราะจะสู้เสียกรุงครั้งที่สามก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไง
สู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าคราวหน้าจะเป็นยังไงอีกคงต้องเอาบทเรียนในอดีตกลับมาแล้วพิจารณาว่าเที่ยวหน้าคือถ้าสู้ก็สู้กันแบบขัดใจไปเลยตายกันไปข้างนึงแล้วก็ถ้าแพ้ก็แพ้แบบราบคาบไม่มีอะไรเหลือกับอีกอย่างนึงก็คือพิจารณาดูให้ดีว่าสู้ไหวหรือเปล่าถ้าสู้ไม่ไหวยอมแพ้แต่เนิ่นๆดีกว่าไหมนะครับ
ก็มีข้อคิดมากมายเลยอาจารย
์ตอนนี้นะกรณี50เซนเนี่ยหมายถึงที่นครปฐมนะครับผมบอกที่นครปฐมเราเตรียมกันอย่างนี
้
เรามีบทเรียนตรงนี้เพราะว่าเราเป็นที่นาแล้วตอนนี้น่ากลัวก็คือแต่ละที่ก็ป้องสูงอย่างเมื่อเช้าเนี่ยข่าวนวนครก็3เมตรครึ่งตอกชิปเข้าไปตั้ง7เมตรคือไม่ล่มแน่แต่สูง3เมตรครึ่งแล้วที่อื่นก็กั้นหมดและในที่สุดเมื่อกั้นหมดน้ำมันก็เทมาหาเราให้3เมตรเราก็เอาไม่อยู่หรอกครับเพราะปีที่แล้วมันท่วมเกือบ4เมตรทีนี้ตังมันหายไปกับตรงนั้นหมดก็อ้าวถ้าเกิดว่ารัฐบาลระบบพร่องดีเอาเครื่องพร่องน้ำมาช่วยเราสิ
ดึงพร่องน้ำตั้งแต่ท่าเจ้าพระยาท่าจีนแม่กองเนี่ยเส้น3สายแชร์กันออกไปสิไม่ใช่มาบล็อกไว้จนกั้นไม่ได้ต้องเริ่มพร่องน้ำให้เป็นสมดุลน่ะคุณปล่อยมาเท่าไหร่คุณออกเท่านั้นแล้วพื้นที่มันแชร์ได้เท่าไหร่งั้นนครปฐมเนี่ยเกิน50เซนเนี่ยเกินกว่านั้นเราก็อดเหมือนปีที่แล้วอ่ะแหละฮะเพราะที่บอก50เซนหมายถึงว่าที่นครปฐมนะแต่ที่อื่นเราไม่มีสิทธิ์ไปแตะหรอกเพราะปีนี้ทุกคนจะป้องสูงกว่าเดิมและในที่สุดนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยจะหนักแล้วที่น้องบอกว่าทางน้ำเดิมโบราณนี่เห็นด้วยเลยเพราะในที่สุดคลองบางแก้วเป็นแม่น้ำโบราณสมัยทวาราวดีต้องเชื่อมกับ7ลิ้วคลองจินดา7ลิ้วและออกภาษีเจริญไอ้ออกดำเนินสะดวกแล้วออกคลองดีต่างๆให้ได้นั่นคือเราจะเสนอและที่เราเตรียมการก็คือไทย PBS กับเราเนี่ยจะทำนักข่าวพลเมืองนครปฐมจะพาเขาดูตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้น 2-3 เดือนข้างหน้าลองพาเด็กๆลองดูข่าวดาวกำลังจะขอทุนจาก SCC นี่แหละครับหนุนเด็กๆนะครับ
ขอบ
นเวทีเนี่ยเลยนะฮะเพราะว่าพวกเราไม่มีกระตังหรอกครับประชาชนที่ทำงาน 2-3 เดือนที่ผ่านมาควักสตังตนเองทั้งที่แผ่นดินนี้ก็มีสตังให้เยอะแต่ภาคประชาชนไม่มีสิทธิ์ไปแตะในระบบราชการเพราะราชการปิดประตูเต็มเมืองเพราะเขาต้องการบริหารจัดการงบ50ล้านเองโดยดุษฎีขอบคุณครับอ
าจารย์ค่ะเดี๋ยว SCT ก็จะไปพิจารณานะคะค่ะก็ขอบค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะวิทยากรทุกท่านเลยค่ะแต่ว่าก็ฟังแล้วโดยสรุปก็คือว่าเราก็คงจะเอาชนะธรรมชาติได้ยากนะคะแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับเขาอย่างไรมากกว่านะคะและนี่ก็เป็นบทสรุปสำหรับวันนี้แล้วก็หากว่าท่านใดรู้สึกว่าฟังเวทีวันนี้แล้วเครียดกลับไปก็เจริญสตินะคะนั่งสมาธิเพื่อเตรียมสติไว้ครั้งต่อไปนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะขอบพระคุณนายแพทย์บัวเรศศรีประทักษ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญคนเทศค่ะและขอขอบพระคุณคุณอภิชัยอินตาแก้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเวทีนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ